гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Мінск наведае камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Анатоль Лебедзька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у брацкай студыі Віталь Цыганкоў «Сёння ў свеце». «Газпром» заявіў, што украінская кампанія «Нафтагаз» ажыццявіла неабходныя платежы памерам 360 мільёнаў даляраў за газ, пастаўлены ў лютым. Такім чынам, пагрозы паставак, спынення паставак расійскага газу ва Украіну больш няма. Раней сёння пра магчымасць спынення паставак газу заяўляў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Генеральны сакратар НАТО Япп де Хопсхэфер заявіў сёння ў Брусэлі, што міністры замежных справаў Альянсу пагадзіліся аднавіць перамовы з Масквой на высокім узроўні. Кантакты былі замарожаны пасля ўзброенага канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй у жніўні мінулага году. Міністэрства замежных справаў Расіі вітала гэтую заяву кіраўніка НАТО. Сёння ў Ерусалімі падчас спробы ўчыніць напад быў забіты палестынец, кіроўца бульдозеру. Ён накіраваў свой бульдозер у аўтобус і аўтамабіль паліцыі. Два паліцыянты былі паранены. У сталіцы Судану Хартуме больш за 5 тысяч чалавек выйшлі на мітынг пратэсту супраць рашэння міжнароднага крымінальнага суду, які выдаў ордэр на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра. Сам Башыр назваў рашэнне суду вынікам змовы супраць яго краіны. У адказ улады Судану выдварылі з краіны 10 супрацоўнікаў міжнародных гуманітарных арганізацыяў. Міжнародны крымінальны суд прызнаў Амара Аль-Башыра вінаватым у арганізацыі кампаніі масавых забойстваў, рабунку і гвалту ў правінцыі Дарфур, дзе за 6 гадоў загінулі каля 300 тысяч чалавек. Прэзідэнт США Барак Абама аб'явіў аб рэформе сістэмы дзяржаўных кантрактаў у краіне. Паводле Абамы, падчас заключэння дамоваў камерцыйных фірмаў з дзяржаўнымі структурамі адзначаюцца шматлікія злоўжыванні. Прэзідэнт США заяўляе, што рэформа дазволіць ашчадзіць да 40 мільёнаў даляраў у год. У Пакістане аб'яўлена, што ўстаноўленыя асобы экстрэмістаў, якія ўчынілі напад на гульцоў зборнай Шры-Ланкі па крыкету. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія выдзяляе Беларусі крэдыт памерам паўмільярда даляраў. Пра гэта сёння заявіў на пасяджэнні расійскага ўраду прэм'ер Уладзімір Пуцін. Ён сказаў, што крэдыт выдаецца на просьбу беларускага боку і папрасіў Міністэрства фінансаў аператыўна вырашыць гэтае пытанне. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка сказаў «Свабодзе».
Только одна цель есть, это поддержание обменного курса, чтобы обеспечить стабильность денежной деятельности Беларуси и не вызвать резкое падение курса и в связи с этим, так сказать, нарушение всех финансовых равновесий.
Это был Леонид Заика. Кіраўнік расійскага ўраду нагадаў, што ў канцы 2007 году Расія выдзеліла льготны крэдыт Беларусі на 1,5 мільярда даляраў, а ў 2008 годзе каля мільярда даляраў. Апрача таго, за гэты ж час «Газпром» заплаціў за 500% акцыю «Белтрансгаза» больш як 1,2 мільярда даляраў. Паводле звестак Міністэрства фінансаў Беларусі, знешні доўг краіны на 1 студзеня гэтага году склаў 3,719 мільярда даляраў США. Ну а зараз пра тое, як выжываюць людзі ва ўмовах эканамічнага крызісу. Паведамленні з Віцебшчыны, Гарадзеншчыны і Магілёўшчыны. На сувязі з уласнымі карэспандэнтамі «Свабоды» быў Вячаслаў Кулік.
У райцентра «Сянно» на Витебщині, які навідав журналіст Віталь Семашка, цитати з Лукашенки, що обновляються на інформаційних вуличних щитах, прихорошують заняпад місцевої економіки.
У райцентрі «Сянно» у час кризису слабим зв'яном оказалися передусім перепрацовуючі підприємства, а говорить 48-годовий Олег Шумко, сябра БСДП «Громада».
Молокозавод, сокращения были. Завод Витебского дали. Мастеров найти тяжело. Процентов 25 людей, которые умеют что-то делать руками, немножко головой, работают в России, гастарбайтеры.
До гутрки долучается Сергей Лемешев. Он усердно оформляет стенды в уличной рекламе. Каже, что прихорошивает тутейшее житё.
Особенно нашим теперешним президентам. Как не указ, как не директиву, так новую стенды.
На невеликим городским кермаши сустракаюся с предпринимальником Сергеем Колымагом. У его один и тут местный шапик.
Налог мест под 2 миллиона, а штрафы могут присудить за что? За санстанцию ветеринарную. Уже многие тут призадумываются, стоит, не стоит заниматься.
Спытываю первого наместника старшини Есенинская райвыконкама Геннадия Сабинича про причины закрытия молокозавода. И он каже.
Я ничего вам не могу сказать, потому что как бы я этот отрасль это не курирую. Я молоко...
А молокозавод и маслозавод это не то самое?
Ну, то же самое. Я отвечаю за производство молока в районе.
Нагадываю, что фермер Сергей Колымага безвыняково просит дать дозвол открыть местный павильон. И снова чиновницкий отказ.
Вот это отдел экономики, я не дам никакой ответ.
Ну, кому мне потелефоновать?
Никому не потелефонуйте, потому что это человек на курсах в Минске.
А Герасименко на
тоже.
Комментар лидера оппозиции соседнего Талачинского района Миколая Петрушенки. Господар Миколай объездил регион в часе опошних выборчих кампаний.
Наши чиновники страшно далекие от народа. Они давно служат не народу, они давно служат не людям, они служат один другому, нижним, верхним.
У Могильові Бобруйську кризис так само виявляється в уличній рекламі, але іншим чином. Про спад активності у цій галіні повідомляє Андрій Білогубов.
У рекламних організаціях це зв'язується з загальним спадом у економіці, викликаним сусвітнім кризисом.
Це зв'язано, звісно, з глобальною економією во всьому, в рекламі в першу чергу, коли не вистачає денег на самое необходимое, то вопрос только о том, как выжить, встает. Мне кажется, что падение будет продолжаться до осени.
Меркую супрацовник одной из бобруйских рекламных компаний. У рекламных компаниях Могилева означают те же тенденции, что и у Бобруйску.
Начало года всегда не сезон для рекламщиков, а в этом году вообще плохо. В финансовом плане тяжеловато.
Тлумачит ситуацию рекламник Игорь. Усяго у Могильові рекламними послугами займаються коля 60 організацій, а так само індивідуальні предпримальники. У рекламному бізнесі у регіоні зайнято коля 2000 чоловік.
У Сморгоні на Городянщині навіть активна реклама навряд чи допоможе заводу оптичного станкобудування. Тут уже скорочають працівний тиждень, інформує Міхал Корнєвич.
Сёлета завод оптичного станкобудования, як поведомил корреспонденту «Свободы» старшиня правкому Миколай Петушков, не мая экспортных поставок. Подвесное обсталевание для тракторов, вакуумные установки, дрэвапрацоўчыя станки, обсталевание для даху идет только на внутренний рынок. Замов зараз не шмат. До всего, со слов старшини правкому, предприемству доводится конкурировать у неровных экономичных умовах.
Вот если бы кто нам гигакалорию решил бы, это другой вопрос. Вот. Но гигакалория в Гродно стоит, например, или в Минске, 3 дешевле, чем для нашего завода. Вот другой вопрос есть.
У соковику на предприемстве у шмат кого с тутейших працовников скончаются контракты. Пытаюсь у старшини правкаму. Те не потерпят от этого люди.
Ну, к сожалению, возможно, что-то и будет. Есть там некоторые пенсионеры, которые на контракты заканчиваются. Продлевать контракт вряд ли будут, это точно.
Рабочий заводу «Сподар» Владимир рассказывает, что заробки на предприемстве уже давно невеликие. Рабочие отримливают около 500-600 тысяч рублей.
Те люди, которые уже терпение лопнуло, уже давно поутекали. А остались, как говорится, ветераны.
«Сподар» Владимир каже, что у невеликой Сморгоні довольно складано знайсти працу, особливо, коли узрост уже перейшов за 50 годов.
Я знаю по своему трудоустройству, а если вот человек уже за 50, то с ним уже никто практически разговаривать не хочет.
Голоси з регіону Білорусі на хвалях Радіо Свобода. Об'єднані демократичні сили випрацьовують власну антикризисну програму, якою у перспективі готові поділитися з владами. На що передусім роблять акцент незалежні експерти? Гэта висвітляв Ігор Карній.
Основу колективу, який у рамках об'єднаних демократичних сілов розпрацьовує програму вийстя з фінансово-економічного кризису, складають свідомі економісти – Станіслав Богданкевич, Ярослав Романчук, Леонід Заїка. Однак проміжкову оцінку висілкам експертів має дати президіум об'єднаних демократичних сілов. Канчаткова ухваліць тэкст антыкрызіснай праграмы плануецца на пасяджэнні палітычнай рады ў сярэдзіне наступнага тыдня. Пакуль жа, як паказваюць падзеі, знайсці агульную пазіцыю не так проста і ў шэрагах аднадумцаў. Усяго незалежныя эксперты прапануюць паўсотні магчымых варыянтаў, як аблягчыць наступствы крызісу. На гэты момант з некаторымі пунктамі дакументу не згодзін толькі кіраўнік партыі камуністаў беларускай, сустаршыня палітрады АДС Сергей Калякін.
Ёсць такая норма, што трэба скараціць сацыяльны налог на 20%. Пераводзім на мову даступную, нечым будзе плаціць пенсіі. Калі-небудзь трэба рабіць, но гэта не трэба рабіць зараз, бо мы проста не будзем ведаць, што нам рабіць з пенсіянерамі. Такія ж рэчы нічога не даюць для эфектыўнасці эканомікі. Калі даже і даюць, но вельмі негатыўны ўплыў на становішча насельніцтва. Это так само не треба приймати, бо ми супроти того, каб усі тяжкості економічного кризису перекладати на плечі насельництва. Єсть другі можливості, де брати сродки і як їх розмірковувати. У тим вигляді, яким він виглядав вже на опошньому президіумі, на мой погляд, його приймати було нельга. Завтра буде зустріча у нас з другим боком, який відстоює другі підходи, і ми домовимося.
На що перед усім звертають увагу аналітики у справі супротистояння сусвітньому кризису. Координатор антикризисної програми у об'єднаних демократичних сілах, економіст Лео Марголін лічить, що в умовах Білорусі до кризису треба ставитися не як до знішньої навали, яка перешкоджає країні розвиватися, а як до внутрішнього кризису, прояви якого почалися нашмат раніше.
Головне, що я відрізняю від урадової програми, це системність. Тобто це не які там особливі мероприємства, які треба провести, не одразу все зміниться. Упор робиться на тим, що кризис, який має місце у Білорусі, почався не в этом годзе, не в конце минулого года, а еще в 2007 годе, коли почалися проблемы с адмоном торгового сальда. У Рада есть такое уражение, что мы находимся у лодцы посерод штормующего моря, и нам только треба перешакать этот период, а либо дата уже не будет, цены энергоносители уже николи не вернутся до того уровня, який был у початку 2000.
Програма може бути пропонована до розгляду і уладам?
Вона буде пропонована, хоча ми, звісно, не маємо тут ніяких. Господар Богданкевич, як один з розпосовщиків цієї програми, господар Заіка, будуть її пропонувати в Конституційному Совєті, в який вони уваходять.
Як і Сергій Калякін, господар Марголін сподівається, що вирішить спрежнє питання удасться ближайшими днями, після чого антикризисну програму можна буде обмірковувати з уділом усіх зацікавлених боків.
Рассказывал Игорь Корней. Ну а теперь про замежный опыт. Апошним часом Чили імкнецца запрашать до себе молодых адукаваных специалистов з усяго свету. Беларуская Нина Выгоўская приняла гэтае запрашэнне и расскажа про свой чилийский досвід. Сярод іншага и про то, что сям'я молодого специалиста може дозволить себе здымать трохповерховый дом с великим садом. На гэта ідзе траціна одного заробку, говорить Ніка Выгоўская.
Трохповерховый дом и с великим садом, и вельми-вельми добрый. Мне подается, что найлепший во всем свете. Меня такого в жизни еще не было.
Ніну Выгоўскую вы пачуеце ў перадачы «Беларуская замежжа», якая выйдзе ў эфір хвілінаў праз 20. Ну а зараз форум «Свабоды». З дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту «Свабода.орг», вас пазнаёміць Ян Максімюк і Алена Радкевіч.
Учора, протягуючи тему відпочинку Олександра Лукашенки з сім'єю і світой у гарналижним курорті в Сербії, ми змістили інформацію на нашому сайті, узятую сербських СМІ, що керівник Білорусі поїхав у Сербію на приватне запрошення від сербського фінансового магната Міадрага Костіча. Коли гэта сапраўды так, дык сцверджанне прэсавай службы беларускага прэзідэнта, што Лукашенка знаходзіцца ў Сербіі з рабочым візітам, не мае пад сабою ніякіх падставаў. А значыць, беларускі прэзідэнт павінен заплаціць за адпачынак з уласнай кішэні, а не з дзяржаўнага бюджэту. Каментары наведнікаў нашага сайту. Мікола.
Обнаглеў князь, з усім дваром і чэлядзю пачаў гуляць за мяжою, а 1,5 мільёна беларусаў ад голаду ў Сібіры мардуюцца, каб пракарміць сем'і ў яго сацыялістычнай рэзервацыі на лініі абароны Сталіна.
Алесь.
А яшчэ быў у Славеніі.
Боінг.
Зразумела, што крыніцы незалежнай прэсы вельмі абмежаваныя. Але чаму такія нестыкоўкі ў афіцыйнай інфармацыі? Прэс-служба беларускага прэзідэнта і беларускае тэлебачанне гаворыць пра рабочы візіт Лукашэнкі, а кіраўніцтва Сербіі, так як і мясцовая прэса, пра адпачынак. У рэпартажы беларускага тэлебачання дзве гэтыя фармулёўкі выступілі амаль побач. Далей, паводле міжнароднага пратаколу, прэзідэнта і яго сям'ю не можа запрасіць прыватная асоба. У заходніх краінах гэта разглядаецца як карупцыя. Гэта прыкладна такі самы скандал, як і калі Александр Лукашэнку запрасіў у Аўстрыю ўладальнік казіно.
Наведнікі нашага сайту працягваюць абмяркоўваць блог нашага рэдакцыйнага калегі Юры Дракахруста пад назвай «Колькі дывізіяў у беларускай апазіцыі». У блогу Юры тлумачыць факт выключэння апазіцыі з цяперашняга дыялогу паміж Еўропай і Мінскам палітычнай слабасцю беларускай апазіцыі і ў якасці адваротнага, калі і ўлада краіны, і ўвесь астатні свет ліціліся з апазіцыяй, прыводзіць прыклад польскай салідарнасці ў 80-е гады. Язэп.
Вельмі слушныя развагі, шаноўны Юры. І дывізіі больш, чымся дастаткова. Бяда ў тым, што салдаты тых войскаў не разумеюць, да якога боку яны ў гэтым супрацьстаянні належаць. Як даць гэтае разуменне, і ёсць асноўнае заданне для палітычна-інтэлектуальнай апазіцыі.
Цётка.
Ніхто не чакае ад вас, Юры, што вы возьмеце сцяг і выйдзеце на пляц. Вы не ў стане зрабіць гэтага нават фігуральна. У сваіх сцёбных эсэ пра апазіцыю прасачыце лейтматыўную тэму вашых твораў. Пішу пра нядобрую апазіцыю, бо іначай не маю чым яшчэ зарабляць сабе на добры кавалак хлеба з маслам.
Далучайцеся і вы да дыскусіі, якая вядзецца на нашым сайце свабода.орг. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатоль Лябецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў Пан Гімун прыняў рашэнне праводзіць да 2015 году усясветную кампанію па спыненні гвалту ў адносінах да жанчын і дзяцей. Зараз змагаецца з гэтым злом пераважна жанчыны і грамадскія арганізацыі. Барацьба з гвалтам ніколі не будзе плённай без удзелу мужчын. Таму сёлета кампанія праходзіць пад дэвізам «Мужчыны ў рашэнні праблем хатняга гвалту». З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Хатні гвалт у дачыненні да жанчын і дзяцей – праблема агульная. Ён існуе ва ўсіх краінах, кажа кіраўнік Дэпартаменту грамадскай інфармацыі прадстаўніцтва ААНу ў Беларусі Віктар Радзівіноўскі.
По ацэнкам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, кожная третя жанчына ў міре ў течэнні сваёй жыцці будзе падвяргацца той ці іной форме насілля – эканамічнага, фізічнага, псіхалагічнага ці сексуальнага.
Мужчыны і хлопчыкі, на жаль, не асэнсоўваюць, што праблемы, звязаныя з гендэрнай роўнасцю, знаходзяцца ў сферы адказнасці мужчын, працягвае Віктар Радзівіноўскі.
В рамках нынешней кампаніі планируецца привлечь к решению проблемы насилия мужчин и мальчиков. Мужчин, которые работают в государственном секторе, мужчин-предпринимателей, мужчин, известных в сфере спорта, искусства, религиозных деятелей, представляющих все слои и профессии.
На думку сямейнага психолога Андрея Тураўца, працаваць і дапамагаць трэба не толькі пацярпелым жанчынам і дзецям, але і самім, так бы мовіць, гвалтаўнікам. У Вялікай Брытаніі, да прыкладу, працуе гарачая лінія для агрэсару, дзе яны могуць падзяліцца сваімі праблемамі, перажываннямі.
Познакомившись с зарубежным опытом, мы прекрасно понимаем, что без вовлечения в эту работу самих мужчин, как их называют условно самих насильников, мы не можем прервать цепочку насилия в каком-то конкретном случае. Именно на это сегодня нацелена работа в Европе. Они работают не только с жертвой насилия, но и с инициатором насилия.
У Беларусі пачалася праца над стварэннем мабільнай групы, якая будзе навучаць так званых мадэратараў. Мадэратары – гэта мужчыны, якія будуць працаваць з іншымі мужчынамі па трох накірунках, распавядае дырэктар Менскага гарадскога цэнтру сацыяльнага абслугоўвання сям'і і дзяцей Андрэй Туравец.
Первое – создание папа-школ.
Первое – это створение так званых батька-школ, где выховывается в образ батьки, формуется якости клопотливого батьки, у тым ліку и недопущальность семейного гвалту. У Беларуси это великая проблема. Другий керунок – клопат пра псіхалагічнае і рэпрадуктыўнае здароўе хлопчыкаў. І трэці, стварэнне механізму ізаляцыі не ахвяры, як гэта звычайна робіцца, у крызісны цэнтр трапляе маці з дзецьмі, а ізаляцыя самога гвалтаўніка, але не ва ўмовах міліцыі, а ва ўмовах адмысловага цэнтру, где с гвалтовником будет проводиться ответная праца.
Где с насильником будет проводиться соответствующая работа.
Самое небеспечное место, где отбывается гвалт, это уластный дом. Менавіта у сям'і с боку близких людей гвалт учиняется найчастей. Кожный день у милицию поступает до 200 выкликов на семейные скандалы. Але это только вершиня айсбергу. Лечит начальник головного управления аховы правопорядку и профилактики МУС полковник милиции Яуген Полудень.
Не всегда и не все женщины своевременно обращаются. Многие терпят эти побои и стараются из своей избы не выносить ссор. Так вот, мы и хотим, чтобы на первоначальном этапе все, что происходит именно на бытовой почве в семье, проблемы, чтобы они становились известными нам, социальным службам.
На думку полковника Яугена Полуденя, утягивающий мужчин и хлопчиков у боротьбу с хатним гвалтом, мы ширей охопим у громадстве людей, якія згодные с тем, что проблема існуе, и ситуацию треба менять.
Говорила Інна Студінская. Ну а зараз дослід свободи. Ці лепей беларускам замужам за мяжой? На протягу 2008 года у Менску было зарегистровано 413 шлюбов с замежниками. Найбольш популярными мужами-замежниками для белорусок оказались громадяне Немеччины. Чим привабные для белорусок шлюбы за іншаземцами? Цікавилася Юлія Ромашевская.
Моя суразмоўца Татьяна займаецца шлюбным бізнесам ўжо 12 год. Паводле яе назіранняў, за гэты час прычыны таго, чаму беларускія жанчыны імкнуцца замуж за мяжу, змяніліся прынцыпова.
Если в начале работы была изрядная доля процентов 60-70, именно с такой формулировкой, что хотели уехать, потому что, ну, жизнь как бы не устраивала. А сейчас ситуация изменилась, и многие говорят такую фразу у клиентки, что а мне есть что терять здесь, то есть у меня здесь и то есть, просто не хватает достойных мужчин.
Что за мяжой белорусские женщины шукают принцев, это мит, кажет Татьяна.
Совершенно не завышенные требования. То есть женщина хочет, чтобы у мужчины было образование, был какой-то бизнес, который будет давать средства к существованию ее и там будущих детей или имеющихся детей, чтобы было место, где жить и жить достойно. Понимаете, вот у каждой женщины это понятие достойно, оно разное, поэтому и требования разные.
Свое уявление про годное суместное житье белоруска Даяна формулирует так. Повага да яе як да жанчыны і чалавека. Ёй 36 гадоў, працуе медсястрой. Замужам за беларусамі была двойчы. Да абодвух разводаў прывялі амаль аднолькавыя прычыны: алкагалізм, рэўнасць і схільнасць мужоў да гвалту.
Убедзілася в том, што ужас, ужас. Одно занятие – кушать водку. И были разного возраста, молодые, неженатые. Одна цель в жизни – вот хлестать эту водку, это же до свинства. Может, это мне так попадается, может быть, не там я их ищу. Но ничего похожего даже на Александра нет.
Александр – 42-гадовый немец, с яким Даяна переписывается несколько месяцев. Была у яго у гостях, и он приезжал в Менск. Мае приехать еще раз, подобно, что у сваты.
Человек образованный, культурный, не пьет, очень много читает, интересуется и тем, ну, уважительный по отношению ко мне, очень заботливый.
У одной Менску летось было зарегистровано 413 шлюбов с замежниками. И это только те из них, кто по неких причинах вырешили регистровать шлюб у Беларуси, а не на родиме. Найпопулярнымі ў якасці мужоў аказаліся немцы – 33 шлюбы за 2008 год. З грамадзянамі Італіі – 27 шлюбаў, з літоўцамі – 22. У міжнародныя шлюбныя агенцыі часцей за ўсё звертаюцца жанчыны, кажа Татьяна.
На заре организация агентства полтора года пробовали работать с нашими мужчинами и потом разочаровались, потому что просить совершенно банально нерентабельно.
Комфорт забяспечанасці краіны яшчэ не гарантыя шчаслівага сямейнага жыцця, сведчыць статыстыка гарачай лініі Ластрада, на мэце якой папярэдзіць гандаль людзьмі ў краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. 14% усіх званкоў на гарачую лінію датычаць пытанняў шлюбу, сямейных абавязацельстваў, правоў на дзяцей, апекі над дзецьмі і іншых пытанняў, датычных шлюбу з замежнымі грамадзянамі, распавядае менеджер праекту Галіна Цюрына.
Большое количество проблемных звонков, особенно по детям, возврату детей в Беларусь, мы получаем действительно по странам арабского мира. Но, с другой стороны, каждая ситуация настолько индивидуальна, что бывают очень сложные звонки и по Западной Европе, и касаться они могут, например, домашнего насилия. Это проблема. Вот домашнее насилие, она, в принципе, не знает границ.
Дома и стены помогают, лечить у Менской шлюбной агенции «Виктория». Яны імкнуцца знайсці адно аднаго тутэйшым.
Мы знакомим своих родных, единственное агентство по Беларуси. Пожалуйста, и мужчины, и женщины от 18 до 90 лет. Здесь иногородних много, здесь минчан много, здесь любого возраста, и мужчины, и женщины. В картотеке фотографии, анкеты, все как положено, и находят друг друга. Очень много пар создается, особенно весной. Сейчас сезон знакомств, кстати.
Ти лепшая замужа за мяжой отказу шукала Юлия Ромашевская.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет диджей Кроу, спевак гурту «Червоним по белым» и ведутся молодевой передачи «You Life» на телеканале «Белсат». У «Ночных доследах» сегодня размова про заводские столовки во умовах кризису. «Ночная свобода» у эфиры от 22 годины. Ну а зараз звонки на свободу. Телефонование наших слухачов приймала Галина Бакунчик.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, гэта рабочы візіт. Аднак сербскія медыі паведамляюць, што Александр Лукашэнка адпачывае на гарналыжным курорце. Каментары слухачоў.
Вельмі сціплыя звесткі беларускіх дзяржаўных СМІ пра рабочы візіт Лукашэнкі ў Сербію. Можа, Белсат і Свабода падрабязней паведаюць беларусам, як ён там работае.
Моё меркаванне, отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Наступное выказывание на тему выборов.
Вы вельми мало передаете передачу на конт выборов. Той выбор, який теперь існує, это закон, який дає можливість фальшувати вибори. Тому я хотел бы звернуться до всей политической оппозиции в демократичной Беларуси и Рады Свободы, в этом накерунке или працу.
Выказывание комментуя один из керовников руху за свободу Алексей Ковалец.
Можно смело отказывать человеку, что этим вельми оппозиция сильно занимается. Другая справа, что влада не хочет чуть, не хочет реагировать на это, нават порушаючи конституцию, потому что по конституции мы имеем право законодавчей инициативы. Вельми сильно мы этим занимаемся, и мы разумеем, что это вельми важно. Потому что, коли то законодательство, которое есть, можно выкористовывать для фальшивания, то не это и робит. А треба такие расписать умовы, чтобы не максимум было это робить.
Далее слухач задает питание.
Несколько дней тому Радио Свобода вещало, что Россия отмовляется от поставок масла белорусских вытворцев. И вот новая новина. Шерех держав отмовляется уже и от белорусской мясной продукции. У чем причина? Чи это выник забруживания радионуклеидами? Чи в бегах з лозунгом «Догоним і перегоним США» витворці у погоні за надоями і привісами зловживають біодобавками і стимулюючими препаратами. Михаїл Береза.
Отказывая керовник ветеринарной станции в Гомеле Виктор Куропатов.
Проблема не такая актуальная. Провели все мониторы исследования по мясу и не выявили ни одного случая выявления антибиотика в мясе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзывов на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Коли мы отримали шмат кредитов от России,
І зараз я ще отримаю з заходу. Дектора вже вернуть льготи, яких позбавили пенсіонеру. У першу чергу це тичиться проїзду в городському транспорті. У пошуках більш дешевіших продуктів треба кілька разів з'їздити на базар чи у другі крами. Кошт білета немалий. Для пенсіонера це великі гроші. Лариса, город Мінськ.
Прогучав огляд дзвонку на свободу. Телефон для сувязі у Менску 266-39-52. Ён працює і у гэты час. Мы чакаем ваших водгукаў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларускае замежжа. Як жывецца беларусам у Чылі».
Мы на хвалях свободы у Менску 19 годинов 30 хвилинов у працкой студии Виталий Цыганко с выпуском новинов. И на початку про белорусские подеи. Премьер-министр России Владимир Путин подписал постанову об выделении Беларуси кредиту на полмиллиарда доляров. Праз тыдзень Менск наведае камісар Еўразвязу Беніта Феррэйра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі Еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатолія Бецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі ў Сербіі. У Берасці выселяюць цэнтр польскай мовы. Арэндаваныя пакоі, дзе школьнікі і студэнты маглі вывучаць польскую мову, апечатаныя. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. А зараз да міжнародных навінаў. Генеральны сакратар НАТО Ябды Хорхс Хефер заявіў сёння ў Брусэлі, што міністры замежных справаў Альянсу пагадзіліся аднавіць перамовы з Масквой на высокім узроўні. Кантакты былі замарожаныя пасля ўзброенага канфлікту паміж Грузіяй і Расіяй у жніўні мінулага году. Міністэрства замежных справаў Расіі вітала гэтую заяву кіраўніка НАТО. «Газпром» заявіў, што украінская кампанія «Нафтагаз» ажыццявіла неабходныя плацяжы памерам 360 мільёнаў даляраў за газ, пастаўлены ў лютым. Такім чынам, пагрозы спынення паставак расійскага газу ва Украіну больш няма. Раней сёння пра магчымасць спынення паставак газу заяўляў прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Міжнародная аўтарская фірма выказала значныя сумневы, што амерыканская кампанія вытворца аўтамабіляў General Motors можа выжыць. Нягледзячы на атрыманне 13 мільярдаў даляраў дапамогі ад ураду США, кампанія можа пайсці на працэдуру банкруцтва. У лютым продаж аўтамабіляў General Motors упаў на 52%. Кампанія скараціла 47 тысяч сваіх супрацоўнікаў па ўсім свеце. Сёння ў Іерусаліме падчас спробы ўчыніць напад быў забіты палестынец, кіроўца бульдозеру. Ён накіраваў свой бульдозер у аўтобус і аўтамабіль паліцыі. Два паліцыянты былі параненыя. У Пакістане аб'яўлена, што ўстаноўленыя асобы экстрэмістаў, якія ўчынілі напад на гульцоў зборнай Шры-Ланкі па крыкету. Са спасылкай на губернатара правінцыі Пенджаб паведамляецца, што паліцыя арыштавала некалькі чалавек. У выніку нападу 3 сакавіка 6 паліцыянтаў былі забітыя і 7 гульцоў параненыя. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве гукавы запіс онлайн-канферэнцыі з Паўлам Севярынцам. А зараз перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй беларускі погляд на жыццё і працу ў Чылі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Моладзь з Беларусі едзе за мяжу не толькі дзеля адукацыі альбо працы. Далёкія падарожжы распачынаюць і дзеля самарэалізацыі і новых незвычайных уражанняў. Але далёкія падарожжы справа сур'ёзная, гэта не паездка на некалькі месяцаў. Планаваць даводзіцца ўсё з адказнасцю, нават калі гэта рамантыка.
Ми шукали романтики спочатку в Мексиці, але ж було вельми страшно туди їхати, тому що там бардак. І коли побачили, що є позиції у Чилі, так поїхали у Чилі.
Ніка Виговська, журналістка, білоруська громадська активістка, живі і працює тепер разом з мужем у Чилі, у Повднювій Америці. Чилі – тропічна країна на Повднювому Заході уздовж Океанського узбережжя. Довгая полоса землі поміж Тихим океаном і горами Андами. Романтика не виключає і можливості доброоплачуваної праці, і можливості вчитися. Молоді спеціалісти з дипломами, науковими ступенями, яких Чилі запрошує працювати по контрактах на повний час, отримують західні заробки. Але про це пізніше. Спочатку романтика, сюрпризи, нечаканості, словом, сама країна. Доступна, до речі, усім, а не тільки тим, хто володіє іспанською. Коли Ніка вилітала у Чилі, іспанською, на якій розмовляють у цій країні, яна не відала зусім. Ведання ангільської уже, бодай, і достатково, каб увесь світ зробився близьким і доступним. Далі усе залежить від власної відкритості, готовості вчитися. Тепер усього праз 4 місяці іспанська для Ніки уже не проблема. Правда, допомогла попередня гуманітарна едукація.
Ну, іспанська мова вельми проста. Насамреч, коли ми у ЕГУ брали 2 роки латині, і після цієї латині вельми просто розуміти. Але ж одразу так почати розмовляти, це було тяжко. Ну, праз 2 місяці я почала розмовляти. Ну, зараз я вже розмовляю, можу нормально з людьми отримати. Односини, розмови, і вже з'явилися сябри, і в гості ходять, і ми в гості ходимо.
І знову ж, чи можна жити і працювати у Чилі, не відаючи іспанської? Так само можна, хоча, напевно, не так цікаво. Муж Ніки, литовський фізик, покуль не одолює іспанською, як не одолює і білоруською, хоча рідну мову один одного, Ніка і її муж почали вчити одразу. Як з литовської, так і з іспанської Ніка покуль обогнала мужа. Коли ведаєш мову країни, в якій живеш, хоча й не плануєш тут заставатися назавсюди, по-справжньому відкриваєш для себе новий світ. Тим більше, що гэта світ вельми приязних людей, каже Ніка.
А на вогулі тут вельми пригожі, люди ставяться один до одного з серцем, що було для мене сюрпризом, бо коли влетіли сюди, то уявляли, що тут як на дикому заході, гомо-гомені люпус тест. Але ж насамреч ніхто тут нікого не їсть. Усе добре.
Тепер у Чилі починається осінь. Збирають урожай. Уже бувають непогодні дні, коли сумно. Хоча температура ще прикладно коля 20 градусів тепла, а то й міній. Ніка живе у городі Валпарайса, на самому узбережжі Тихого океану. Купатися в океані Ніка поспробувала тільки раз. Яким би не було спекотним надвор'я, вода холодна з-за течінням, які йдуть з півночі.
Цікаве місце, тому що тут порт і тут студентський город. І тут ще будинок парламенту знаходиться. І доволі велике місце, коля 2 мільйонів, може навіть більше. І гети усі тьоки, вони тут ніяк перекрижовуються, і гэты пор, гэта студентство, і гэты усе нашное життя, ведаєте, все гэта тут б'єння. Мафрой, кредитадор, репресент.
Ел Эль Рубикон парece sincera, чан, чан, чан. Esto es O'Neill. Ya no puedo más en Carolina.
Гэта музыка, якую слухаюць сёння ў Чылі паўсюль, гэта папулярная чылійская музычная радыёстанцыя «Каралина». Цяпер Чылі з'яўляецца краінай з дэмакратычным кіраваннем і эканоміка, якая хутка развіваецца. Паводле аналітыкаў, Чылі займае першую пазіцыю ў паказніках канкурэнтаздольнасці сярод краін Лацінскай Амерыкі. Чылі адначасова краіна, дзе і цяпер існуе значная розніца ў эканамічным і сацыяльным становішчы людзей. Некваліфікаваная праца надзвычай танная, у тым часе як спецыялісты з адукацыі атрымліваюць заробкі на ўзроўні заходніх стандартаў. Наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгуста Піначэтам, які быў пры ўладзе да 1988 году, адчуваюцца і цяпер, кажа Ніка.
Насамрэч тут про Пінашета вельми пам'ятають і вельми відчуваються, вельми добрі люди, і гэта У вершах відчувається, що я не пам'ятаю, коли люди зникали. І трохи почитала про Піношета і визначила для себе ніяке подобенство з режимом, який зараз у Білорусі.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Молодые белорусы едут за океан не только дзеля адукации або працы, але таксама и за романтикой. Ніка Выгоўская, якая живе и працуе в Чили, рассказывая про свой досвід життя в этой паўднёва-американской краине. Передачу вяде Татьяна Поклад.
Ніка Выгоўская, якая живе і працує цяпер у Чылі, параўноўвае Беларусі, гэтую паўднёва-амерыканскую краіну. Найперш думкі аб такім параўнанні з'яўляюцца з-за дыктатарскага мінулага Чылі. Вось гэты перыяд 14-гадовай дыктатуры Піначэта і тагачасныя эканамічныя і палітычныя рэформы выклікаюць супярэчлівыя ацэнкі. Ёсць меркаванне, што вайсковы пераварот 1973 году быў антымарксісцкай рэвалюцыяй, які спыніў левы сацыялістычны эксперымент у краіне, а эканамічныя рэформы часоў Піначэта нібыта сталіся асновай эканамічнага роста Чылі. Напэўна, ва ўсіх дыктатурах можна знайсці падобныя рысы. Ніка тлумачыць, што ёй нагадала ў Чылі беларускую сітуацыю.
Падабенства гэта, ну, вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца. У той час, як асноўная маса насельніцтва, яму няма за што есці. Дзеці кідаюць школы, вельмі цяжка было ім жыць. При Піначэце, ну, сапраўды. І гэта яшчэ засталося, тут адчуваецца. Гэта ўлада Піначэцкая кантралявала ўсе прафсаюзы, і людзі працавалі, вы не ўяўляеце сабе, 15 даляраў за месяц зараблялі, і не маглі б баставаць.
Цяпер краіна, багатая зямнымі рэсурсамі, з трапічным кліматам і развітай сельскай гаспадаркай, мае велізарны знешні дух. Ніка распавяла, што бачыць самы красамоўны сімбаль выніку кіравання дыктатуры Піначэта ў сваім горадзе, у якім, дарэчы, і нарадзіўся Аўгусто Піначэт у Вальпарайсе. І сімбаль гэты – помнік у гонар медзі, найбуйнейшым вытворцам і экспарцёрам, якой Чылі з'яўляецца. Помнік гэты абкружае невераемны жабрацкі кірмаш.
Вось і дагэтуль у цэнтры горада Вальпарайсе, дзе мы жывем, стаіць помнік з дроту, з медзі. Ну, не калючы гэты дрот, а звычайны дрот, сімбаль дабрабыту Чылі. Пад гэтым помнікам я такога ўвогуле ў жыцці не бачыла. На кардонках і незразумелых усялякіх мяшках на падлозе сядзяць людзі і прадаюць. Чаго яны толькі не прадаюць. І гумавыя ляйкі, якія яшчэ не ведаю, унукаў Піначэта бачылі, не герметычныя усялякія кубачкі, ключы, якія ўжо нічога не адчыняць, кітайскія вырабы масавага спажывання і гэтак далёк. Не, я не кажу, што на гэтым так званым рынку немагчыма знайсці вартыя рэчы. Як ва ўсялякай сметніцы магчыма. Патрэбен толькі досвід. Але ж гэты рынак толькі прыватны прыклад, з чым мала справу ў сучаснае кіраўніцтва Чылі. Для сябе я называю гэта жывы помнік Піначэту. Гэты рынак сапраўды жывы помнік Піначэту. Жабрацкі. У асноўным жа тут шмат вялікіх новых супермаркетаў, дзе можна знайсці ўсё, што патрэбна, маленькіх прыватных крамаў, дзе я цябе ведаю, ці падрыхтаваны нават у крэдыт гандляваць. Бо ў мяне такі выпадак, калі я на грошы забылася, дык мне сказалі, на нічога, заўтра прынясеце гэтыя грошы. Было вельмі прыемна.
Але самая найгоршая спадчына дыктатуры Піначэта, кажа Ніка, гэта высокая непісьменнасць у краіне.
40% дзяцей вымушаны былі пакінуць школы і пайсці працаваць. З-за гэтага вельмі шмат непісьменных людзей, якія не вінаваты ў тым, што яны непісьменныя. Добра, што зараз кіраўніцтва Чылі разумее, як неабходную дзяржаве сапраўдныя спецыялісты, і шмат увагі аддае менавіта адукацыі. Шмат універсітэтаў, шмат інстытутаў, шмат профвучылішчаў, і гэта вельмі добра. І кіраўніцтва запрашае замежных спецыялістаў.
Цяпер і адукаваных замежных спецыялістаў, ахвотных паехаць у Чылі, нямала. Таму што добрая краіна і высокія заробкі, кажа Ніка. Пасля студэнцкага жыцця ў Еўропе маладая сям'я цяпер можа здымаць трохпавярховы дом з вялікім садам. На гэта ідзе толькі траціна аднаго заробка.
Трохпавярховы дом і з вялікім садам, і вельмі, вельмі добры. Мне падаецца, што найлепшы ва ўсім свеце. У мяне такога ў жыцці яшчэ не было. Не, мабуць, было ў дзяцінстве, калі мы жылі на высылках у Кіргізіі, то там было іншае. А тут вельмі, вельмі добра. Набылі машыну, але ж вельмі старую, но яна яшчэ ездзіць. Набылі месяц таму. Зараз можам ездзіць і думаем у пустыні з'ездзіць.
Ніка кажа, што дні яе ў Чылі бываюць самыя розныя. Часам яна сумуе па зіме, па снегу, часам цешыцца трапічнай прыгажосці. Ніка праз інтэрнэт працягвае сваю ранейшую грамадскую актыўнасць у арганізацыі па абароне правоў зняволеных у Беларусі над бар'ерам і таксама мае яшчэ адну працу, звязаную з беларушчынай. Для канадыйскай кампаніі ZI Corporation of Canada.
Я працую в інтернеті зараз. Одна компанія, яка хоче зробити таку програму для телефонів, щоб можна було писати смски по-білоруську, щоб можна було почати набирати слово, і там воно вже було. Подобне є Tech9 для англійської мови, ось вони зараз хотіли для білоруської створити.
Ніка Виговська з Чилі. Калі я не запыталася пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні, падзяліцца сваім досведам і прапановамі. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Запрашае Таццяна Поклад, аўтарка і вядучая перадачы «Беларускае замежжа». Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин подписал постанову об выделении Беларуси кредиту на полмиллиарда доляров. Простый день Минск наведает комиссар Евразвязу Бенито Феррера-Вальднер. Наближается термин, коли Евразвяз повинен вырашить, отменить ти обновить санкции супраць белорусских чиновников. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатолія Бецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Аляксандра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося 2. У сераду на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Паўлам Севярынцам, сустаршынём партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Зараз прапануем вам гукавы запіс адказаў Паўла на пытанні наведнікаў сайта. Іх агучваў Сергей Навумчык.
Паважаны спадар Севярынец, калі ласка, патлумачце, чым канцэптуальна ваша тэза «Жыць па законам Біблія» адрозніваецца ад «Жыць па законах шарыяту Карана». Вы хочаце пабудаваць хрысціянскую дзяржаву, так як мусульманскія экстрэмісты, вахабіты, напрыклад, хочуць пабудаваць мусульманскую дзяржаву. А як жа правы чалавека і ці ў далёкай перспектыве такая канцэпцыя не прывядзе да вайны сусветаў? Дзякуй, Бог вам у дапамогу, але не нашкодзь.
Адрозненне хаця б у тым, што Беларусь квітнела, калі імкнулася жыць паводле біблейскіх прынцыпаў. Галоўныя героі беларускай гісторыі верылі ў Ісуса Хрыста як збаўцу. Менавіта бел-чырвона-белы сцяг Хрыста, а не чырвона-зелёны. Герб з крыжам, а не з серпом ці паўмесяцам. І гімн «Магутны Божа», а не «Аллах Акбар» ці «З братняю Руссю» – это ключавыя коды нацыянальнай ідэі. А правы чалавека ў найвышэйшым сэнсе, як вобраза і падабенства Божага, право на жыццё, на свабоду слова і сумлення, на асабістую годнасць і гэтак далей, ёсць цэнтральным паняццем хрысціянскай дэмакратыі. Чалавек як асоба, а не проста як індывід, або безаблічная частка калектыву, найпаўней адлюстраваны якраз у хрысціянска-дэмакратычнай палітыцы персаналізму. такая політика накерована на мир, а не на конфронтацію.
Наступне питання до Павла Сєвєринця задає його нецьоска Павел. Шановний Павел, навошто ви робите рекламу пану Богу? Ці всемогутний Бог потребує транспаренту у формі вашої партії.
Бог потребує від кожного християнина обвещати Евангелие. Евангелие по водле Матвея 28:19. Жить по водле християнських принципів. Читайте Нагорний указник. І показувати шлях іншим. Матвея 5 розділ 14-15 вірш.
Чи ви з'являєтеся справжнім практикуючим християнином? Як конкретно ви вірите у Бога?
Так, я прихожанин Свято-Петропавловського собору у Мінську, православний.
Чи буває гэтак, що ваша опінія, ці погляди будуються на домыслах, і це сапраўды той, хто супраць вас, ваш ворог? Не раз ви выказывали свой погляд, не ведаючы тэмы.
Той, хто выступае супраць мяне, не ёсць маім ворагам. Але памыляцца здаралася. Калі вас асабіста нечым пакрыўдзіў, то даруйце, калі ласка.
Чи ви перакананы ў тым, што стварылі, і ці палітыку можна змешваць з тым, што святое? Ці ксяндзы і папы з біскупамі могуць належыць да БХД, толькі не ўспамінайце калабарантаў Вялікай Айчыннай вайны. Два прозвішча, вядома пра каго рэч.
Ведаеце, беларуская хрысціянская дэмакратыя ўзнікла менавіта ў асяроддзі каталіцкага касцёлу, прычым задоўга да Другой сусветнай вайны. У 1917 годзе беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць, у 1926 уласна БХД. Яе лідерамі былі ксяндзы-патрыёты Адам Станкевіч, Вінцэнт Гадлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Калі вы залічваеце кагосьці з іх да калабарантаў, Бог вам суддзя. Паводле сучаснага каталіцкага кананічнага права, наколькі я ведаю, ксяндзы не могуць належаць да палітычных партый, але могуць іх падтрымліваць.
Спадар Павел, па-першае, віншую вас з паспяховай працы на карысць стварэння новай палітычнай сілы. Ну, а па-другое, мяне цікавіць, які прагноз асабіста ў вас на прэзідэнцкія выбары 2011 году? Кандыдаты, расклад сілаў, а можа, могуць быць датэрміновыя выбары? І якую пазіцыю зойме БХД?
Пакуль на ростанях крызісу еўрапейскай палітыкі ўсходняга партнерства і так званай лібералізацыі найбольш цікавы, якраз такі сёлетні, 2009 год. Ён можа стаць ключавым. Задача мінімум БХД на бліжэйшых прэзідэнцкіх выбарах з'єднаць беларускі рух вакол моцнага нацыянальнага кандыдата і правесці масавую кампанію, якая верне палітычную ініцыятыву незалежніцкім сілам. Задача максімум – перамагчы.
Чаму Лукашэнка прыйшоў да ўлады, чаму ён з'яўляецца прэзідэнтам да гэтага часу?
Эпоха Лукашэнкі – гэта адлюстраванне духовнага стану ўсяго беларускага посткамуністычнага грамадства. Але гэта толькі пераход ад 70 гадоў безбожнай камуністычнай правінцыі да эпохі, я ў гэта веру, вольнай хрысціянскай дэмакратычнай Беларусі.
Ці вы разумееце, што Еўропа – гэта паміраючая цывілізацыя?
Так, сучасная заходняя Еўропа перажывае сур'ёзны ментальны крызіс, звязаны перш за ўсё са стратай хрысціянскіх каранёў. Але ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, у Польшчы, Славаччыне, Румыніі, Балгарні, Украіне, Літве, назіраецца уздым і хрысціянскага руху, і ўсплёск асэнсавання уласнай еўрапейскасці. Думаю, што адраджэнне Еўропы пачнецца адсюль, з усходу. Беларусі тут прызначаны асабліва.
Вы неяк, назваўшы Каліноўскага самай выбітнай фігурай беларускай гісторыі 19-го стагоддзя, назвалі Пазняка самай вялікай фігурай 20-го стагоддзя. Вы не змянілі сваіх ацэнак?
Зенон Пазняк, які ўзначаліў нацыянальны рух у эпоху руйнавання камунізму, дамогся аднаўлення беларускай незалежнасці і сфармуляваў нацыянальную ідэю як сутнасна хрысціянскую, безумоўны лідар 20-го стагоддзя нашай гісторыі. Поўны шэраг за беларускае тысячагоддзе бачыцца мне такім. 10-е стагоддзе – Рагнеда, 11-е – Усяслаў, 12-е – Кірыла Туровскі, 13-е – Міндаўг, 14-е – Альгерд, 15-е – Віталд, 16-е – Скарына, 17-е – Леў Сапега, 18-е – Касцюшка, 19-е – Каліноўскі, 20-е – Зянон Пазняк.
Наступнае пытанне Павлу Сєвєринцю ад Зміцера. Паважаны спадар Сєвєрніц, віншую вас з утварэннем БХД. У мяне да вас такое пытанне. Як вы думаеце, каго будзе вылучаць АДС кандыдатам у прэзідэнты ў 11-м годзе?
Дзякуй, Зміцер. Відавочны кандыдат ад АДС Сергій Калякін. Ні ў якія АДСы БХД уступаць не будзе. Пакуль там ёсць прарасійскія камуністы. Сённяшні стан беларускай апазіцыі проста ганебны. Нацыянальныя сілы мусяць вярнуць сабе лідарства ў дэмакратычным руху, бо толькі тады магчымая перамога.
Павел, калі ласка, такое пытанне. Калі у нас усё ж усталюецца прававая дзяржава, дык якія, на ваш погляд, павінны быць узаемадачыненні паміж дзяржавай і рэлігійным асяродкам грамадства? Вера – справа прыватная, ці яе можна неяк рэгуляваць, кантраляваць праз спецыяльныя дзяржаўныя інстытуцыі?
У Беларусі усталюецца прававая дзяржава, калі да ўлады прыйдуць людзі, якія вераць у Бога і любяць сваю краіну. Права свядомасць беларусаў як хрысціянскай нацыі унікальная. Свечанне таму Полацкая веча, статуты Великае княства Літоўска, Канстытуцыя Рэчы Паспалітай. Царква аддзелена ад дзяржавы самім Христом. Кесару кесарава, а Божае Богу. Таму рэгуляванне і кантроль над верай недапушчальны. Айцы царквы казалі пра сімфонію, гарманічную супольнасць, гарманічную супрацу царквы і дзяржавы на карысць усяго грамадства.
Наступнае пытанне Павлу Севярынцу з Москвы. Па сутнасці, БХД будзе гуляць на тым же самым электаральным полі, наколькі пра такое можна казаць ва умовах сучаснай Беларусі, што і БНФ, і КХП БНФ, на тую ж самую аўдыторыю людзей, прыхільных да дэмакратыі, беларускага нацыянальнага адраджэння і кансерватыўных каштоўнасцяў. Якое ідэалагічнае адрозненне паміж БХД па БНФ, КХП БНФ і рухам за свабоду? А калі няма розніцы, навошта было ствараць арганізацыю?
Беларуская хрысціянская дэмакратыя розніца ад вышэй памененых арганізацый у тым, што ўпершыню ў Беларусі палітычная партыя пачала сістэмную працу з цэрквамі, з вернікамі, як з галоўнай сацыяльнай базы. Таму мы не будзем гуляць на электаральным полі. Мы будзем працаваць. Ніхто з палітычных сілаў дагэтуль не займаўся ані свабодай веры, ані абаронай сямейных каштоўнасцяў, ані беларусізацыяй хрысціян. Зараз за гэтую працу взялася ДХД. Люлі больша ўвага да хрысціянскай дэмакратычнай ідэалогіі. Калі КХП БНФ, гэта тыповая правая, партыя БНФ, нацыянал-дэмакраты, Арунцы свабоду яднае кансерватараў, лібералаў, сацыял-дэмакратаў, беспартыйных грамадскіх актывістаў. Дык БХД гэта хрысціянскія дэмакраты, правацэнтрысты. Навошта новая партія? Ведаеце, у Евангелі напісана, не ўліваюць новае віно ў старыя мяхі, бо і мяхі парвуцца, і віно прападзе.
Якія канкрэтна супольныя акцыі, мерапрыемствы, дзеянні плануюцца рабіць з азначанымі вышэй палітычнымі сіламі, то бок БХД, ПБНФ і КХП БНФ?
Мы будзем прапаноўваць супольныя кампаніі нацыянальнага маштабу. Кампанію «Люблю Беларусь» – гэта беларусізацыя хрысціянаў і хрысціянізацыя беларусаў. У нас ёсць больш за 10 праектаў з галіны беларускай хрысціянскай культуры. Гэта кампанія «Моцная сям'я, моцная Беларусь» супраць п'янства і алкагалізму, за памяншэнне колькасці абортаў, колькасці разводаў, за ўмацаванне сям'і, кампанію за свабоду веравызнання супраць магіі акультызму, безумоўна, кампанію за свабодныя выбары. Думаю, што разам мы будзем удзельнічаць і ў акцыі на дзень волі 25 сакавіка.
Вельмі імпануе вашае апеляванне да ідэі маралі ў палітыцы. Якія асноўныя недахопы ў гэтым дачыненні вы можаце назваць прымяняльна да палітыкаў ва ўладзе і ў апазіцыі? Шчыра зычу поспехаў і плёну вашай дзейнасці на карысць Беларусі.
Дзякуй вялікі. Галоўная бяда і ўлады, і апазіцыі, і сённяшняга грамадства ў тым, што за 70 гадоў камуністычнага рэжыму і 15 гадоў Лукашэнкі хлусіць стала нормай, красці стала нормай, не ўкрадзеш, не пражывеш. Баяцца і палохаць іншых таксама стала нормай. На такім гвалце нельга пабудаваць моцную Беларусь.
Распавядзіце прыблізна, як праходзіць ваш звычайны дзень.
Дзень пачынаецца і заканчваецца з малітвы. 7 гадзінаў на кнігу, 4-5 гадзінаў на партію, тым ліку сустрэчы, 2-3 гадзіны звычайна чытаю.
Якія найбольшыя небяспекі для беларускай хрысціянскай дэмакратыі вы бачыце?
З аднаго боку ёсць небяспека ператварыцца ў звычайную партыйную карпарацыю, ідэалагічна цвёрдую, але вузкую, без сувязі з шырокім грамадствам. З іншага, распусціцца ў масавым руху і згубіць соль, як гэта адбылося з некаторымі хрысціянскай дэмакратычнымі партыямі на Захадзе.
І апошняе, Павел, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту.
Дарагія слухачы, дарагія наведнікі, дзякую вам вялікі за пытанні, за цікавасць да беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Запрашаю вас да ўдзелу ў працы БХД і ў нашых кампаніях. Спадзяюся, што разам з верою і з любоўю мы пераможам і сённяшні рэжым, і все нашы грамадскія беды.
где Дух Господний, там свобода.
Прогучалі адказы Павла Севярынца на пытанні наведнікаў нашага сайта. Цалкам тэкст онлайн-канферэнцыі вы знойдзеце на інтэрнэце, наша старонка свабода.орг. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага району. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградская 1, Прага 1, 110 00, Чэшская Рэспубліка.